Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը, այս ծրագրում առաջարկում ենք. Վիեննայում այսօրական կալվում է Սարգսյան Ալիև հանդիպումը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Ավստրիայի մայրաքաղաք՝ ուղիղ միացում Վիեննայի հետ։ Սահմանում տիրող լարված վիճակի ֆոնին սրանք ոչ թե բանակցություններ են, այլև հնարավորություն նոր բանակցությունների համար, քաղաքական ուժերի արձագանքը։ Համեմատաբար հանգիստ վիճակ Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում անկանոն կրակահերթեր հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Բացասական եզրակացություն Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագծին, հարցը չընդգրկվեց նաև նստաշրջանի օրակարգում։ Ազգային ժողովում շարունակվում են քննարկումները ընտրական օրենսգրքի նախագծի շուրջ։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ակնկալվում է, որ առաջիկա ժամերին Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում կհանդիպեն Սերժ Սարգսյանն ու Իլհամ Ալիևը, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների բանակցություններին մասնակցելու համար Վիեննայեն ժամանել նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտու արջանքերին, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Ֆրանսիայի արտգործնախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Ժան Մարկ Էրոն։ Բանակցություններին մասնակցելու նպատակով Վիեննայում է գտնվում նաև Եվրամիության անվտանգության և արտաքին հարաբերությունների գծով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Անցած գիշեր լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է եղել, ինչպես տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական կողմը հրադադարի ռեժիմը հիմնականում խախտել է հրաձգային զինատեսակներից։ Անցած գիշեր համեմատաբար հանգիստ իրավիճակ է եղել նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի երկայնքով, սահմանի հյուսիսարևելյան հատվածում միայն ադրբեջանական կողմը շարունակել է հրաձգային զինատեսակներից և դիպուկահար զենքերից Կանոն կրակոցներ արձակել հայկական դիրքերի ուղությամբ, այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին օրինագիծը չընդգրկվեց Հայաստանի ազգային ժողովի օրակարգում, այսօր առավոտյան նման որոշում կայացրեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը, հրաժարվելով Զարուհի Փոստանջանի և Ֆրանտ Բագրատյանի հեղինակած օրենսդրական նախաձեռնությանը դրական եզրակացություն տալ։ Ադրբեջանը, Վրաստանը և Թուրքիան համատեղ զորավարժություններ կանցկացնեն, այս մասին ադրբեջանական Գաբալա քաղաքում հայտարարել է այդ երկրի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն իր վրաց և թուրք գործընկերների հետ հեռակողմ բանակցությունների ավարտին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին էլ բանակցությունների ավարտին անդրադարձել է Թբիլիսի և Երևանի հարաբերություններին, նշելով մեջբերում. Հայաստանի հետ մեր համագործակցությունը բարեկամական է, բայց ոչ ռազմավարական։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վիեննայում այսօր ակնկալվում է Սարգսյան Ալիև հանդիպումը։ Համաձայն պաշտոնական հաղորդագրության ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահողների նախաձեռնությամբ Ավստրիայի մայրաքաղաքում նախատեսված են մի շարք աշխատանքային հանդիպումներ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով։ Մինսկի խմբի համանախագահներն արդեն Վիեննայում են, ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղ Արջոն Քերին ևս Վիեննայում է լինելու, որտեղ էլ Ռուսաստանի և Վրաստանի հետ կհյուրընկալի Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումը։ Վիեննայում է նաև Ազատություն ռադիոկայանի հայաստանյան ծառայության ղեկավար Հրայր Թամրազյանը, ում հետ մենք այս պահին ուղիղ կապ ենք հաստատել։
Հրայր Պաստորեն, դուք արդեն Վիեննայում եք, խնդրեմ ասեք, օրակարգը ձեզ արդեն հայտնի է, ինչ հանդիպումներ են տեղի ունենալու։
Անուշը, օրակարգը, որ ասեմ, այդպես պաշտոնապես որևէ ձևակերպում չունի, այսինքն մենք չգիտենք, թե կոնկրետ այսօր բանակցությունների օրակարգում ինչ է ընդգրկված, կարելի է ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանի առաջադրված այն երեք պայմանները պետք է դառնան օրակարգի գլխավոր, ասենք, հարցերից։ Մեկը հատկապես այն հարցը, որը վերաբերում է Ադրբեջանի կողմից երաշխիքներ ստանալուն, որ այլևս հարձակում չի լինի Լեռնային Ղարաբաղի վրա, կարծում եմ դա մտահոգում է նաև մյուս կողմերին, բանակցությունների, այսինքն ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին և այստեղ գտնվող ԵԱՀԿ նախագահող երկրների արտգործնախարարներին, ԱՄՆ-ի պետքարտուղ Ժան Քերին և Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովին։ Այսօր մենք արդեն տեսանք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին, ես զրուցեցի Ջեյմս Ուորլիքի հետ, նա ժամը 2:30-ից այստեղ եվրոպական ժամանակով, Երևանում դա կլինի 4:30, նա կունենա մամուլի ասուլիս եւ այնտեղ ինքը հենց խոսի Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Իդեպ այդ մամուլի ասուլիսը տեղի ունենալու այսպես կոչված Լիբիայի հարցով միջազգային նախարարական մակարդակով հանդիպման այս շրջանակներում եւ նա ասաց, որ ինքը կպատասխանի հենց Լեռնային Ղարաբաղին վերաբերող հարցերին։ Եվ մենք այդ ժամանակ կլինենք այնտեղ, ես եւ Սիսակ Գաբրելյան, եւ մենք կփորձենք ուղիղ հեռարձակել Facebook-ով, հեռարձակել այդ ուրեմն իրադարձությունը։
Հրայր, ապրիլյան իրադարձությունից հետո շատ էր խոսվում, որ Ալիև եւ Սարգսյան հանդիպումն է այսօր նաեւ հնարավոր կայանա։ Նման ինչ որ տեղեկություն ունեք։
Դե ամբողջ խնդիրը հենց այդ երկու նախագահների միջև հանդիպում կազմակերպելն է, Սերժ Սարգսյան եւ Իլհամ Ալիև, սակայն առաջին հայտնի չէ, թե արդյոք այդ անմիջական հանդիպում կլինի, թե ոչ, այսինքն Սերժ Սարգսյան անմիջականորեն կհանդիպի ուղիղ բանակցություններ կվարի Իլհամ Ալիևի հետ, թե ոչ։ Մենք գիտենք միայն, որ երեկոյան նման հանդիպում կարող է լինել, բայց ասենք սա դեռևս հաստատված չէ։ Բոլոր կողմերը ամեն ինչ անում են, որպեսզի այդ չի հանդիպում տեղի ունենա, որովհետև նրանք կարծում են, որ միայն այդ հանդիպումը կարող է զգալիորեն թույլատրել լարվածությունը հակամարտության գոտում։
Վիեննայից հաղորդում էր Հրայր Թամբրազյանը, հետևեք զարգացումներին մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Այսօր ակնկալվող հանդիպումից մի քանի օր առաջ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, ընդգծելով, թե ժամանակն է, որ կողմերի նախագահները հանդիպեն, ասել էին, թե հիմնական նպատակը կլինի ամրապնդել հրադադարի ռեժիմը և համաձայնություն ձեռք բերել վստահության կառուցման գործում։ Հայաստանում քաղաքական ուժերը, սակայն, կարծում են, որ սահմանում տիրող լարված վիճակի ֆոնին սրանք ոչ թե բանակցություններ են, այլև հնարավորություն նոր բանակցությունների համար, հակառակ դեպքում այլ ընտրանքը պատերազմն է։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչ ների հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը պնդում է, Սերժ Սարգսյանը Վիեննա է մեկնել ոչ թե Ադրբեջանի նախագահի հետ բանակցելու, այլ հանդիպելու, որի ընթացքում պետք է պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն բանակցությունները վերսկսելու վերաբերյալ։ Նշենք, որ ավելի վաղ ամերիկյան Bloomberg-ին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանը բանակցությունները սկսելու համար մի շարք նախապայմաններ էր առաջ քաշել։
Որպեսզի սկսվեն այդ բանակցությունները, անհրաժեշտ է, որպեսզի նախ համանախագահները վստահության որոշակի միջոցառումներ անցկացնեն, հաջորդ անհրաժեշտ է, որ նրանք հանձնառություն ստանձնեն, որ այդ վստահության միջոցառումները, հետաքննության մեխանիզմները տեսնելուց հետո նրանք հասցեական հայտարարություններ կանեն, թե ով խախտեց հրադադարի պայմանագիրը, և երրորդ, մենք երաշխիքներ պետք է ունենանք, որ այլևս այսպիսի խախտումներ չեն լինելու։ Հակառակ պարագայում անիմաստ են բանակցությունը, մենք բանակցություններ սկսենք այնտեղ, զինվորականները այստեղ պատերազմ, որտեղ եք այդպեսի բան տեսել։
Ես խնդրում եմ հանդիպումը տարբերեք բանակցություններից, սա բանակցություններ չէ, սա բանակցությունները բանակցությունների համար, սկսել բանակցություններ, եթե ոչ։ Բնականաբար, եթե այն առաջարկությունները, որը հնչել է Հանրապետության նախագահի կողմից, որը շատ տրամաբանական է և Մինսկի խմբի արձագանքները եղել են բավականին դրական, եթե այս շրջանակներում կլինի որոշակի համաձայնություններ, բնականաբար արդեն խոսք կգնա բանակցությունների մասին, և ես խնդրում եմ այցը որպես բանակցություն չձևակերպել։ Սա բանակցություններ չէ, սա հանդիպում է հետագայում բանակցությունների համար պայմանավորվածություններ ձեռք բերելու համար։
Իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ընդգծում է, եթե Ադրբեջանը չընդունի Սերժ Սարգսյանի առաջ քաշած առաջարկները, ապա բանակցությունների վերսկսումն անիմաստ է։
Եթե Ալիևը իր վարչախմբի հետ միասին ցանկանում է խաղաղ բանակցային փուլով այս խնդրի լուսմանը, բնականաբար նա պետք է այս առաջարկություններն ընդունի, որ նստի հանգիստ սեղանի շիշ բանակցություններ կատարի։ Իսկ եթե նա չի ցանկանում խաղաղ ճանապարհը և նորից ռազմատենչ հայտարարություններ անելու և իր գործողությունները արդեն տալու է դեպի պատերազմականի, բնականաբար արդեն խաղի կանոնները պետք է փոխվի։
Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նույնպես կարծում է, որ Վիեննայում այսօր սեղանին պետք է դրվեն Հայաստանի նախագահի կողմից առաջ քաշված խնդիրները, և այս առումով Պատգամավորը Սերժ Սարգսյանի այցը ճիշտ է համարում։
Նախ խոսքը չի գնում բանակցությունների մասին, դրա մասին չի կարող նաև խոս գնալ նաև այն պարագայում, երբ որ Հայաստան և Ադրբեջան են միայն հանդիպում, վաղուց ենք ասել, որ դա չի կարող ընդհանրապես լիարժեք բանակցային գործընթաց կոչվել, քանի հակամարտության գլխավոր կողմը, որ Ղարաբաղն է, այդ սեղանի շուրջ չի նստած։ Ուրեմն այստեղ խոսք չի կարող գնալ բանակցությունների մասին, բայց հանդիպումներն անհրաժեշտ են, որպեսզի հենց այդ առաջ քաշած հարցերը, դիրքորոշումները, որոնք որ ներկայացվել է, ամենաբարձր մակարդակով դրանք պաշտպանվեն և դրա ուղղությամբ քայլեր կատարվեն։ Այսինքն պարզ պետք է ասվի, որ չենք կարող մենք մի կողմից իբր թե բանակցությունների մեջ ենք, մյուս կողմից պատերազմ մղենք։
Արմեն Ռուստամյանը նշում է, մինչև հիմա Հայաստանը թույլ է տվել Ադրբեջանին, որպեսզի նա տպավորություն թողնի, թե կողմ է բանակցություններին, բայց իրականում մշտապես պատերազմ է հրահրել։ Հարցին, թե արդյոք առաջընթաց հնարավոր է ակնկալել Սերժ Սարգսյան Իլհամ Ալիև այսօրվա հանդիպումից, Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե ցանկացած հանդիպում իմաստ ունի, և կարևորն այն է, որ այդ հանդիպումն անցնում է Միսկի խմբի հովանու ներքո։
Եթե հնարավորություն կա բանակցելու կամ հանդիպելու, ընդհանրապես խոսելու, սա ավելի լավ է, քան միայն այսպես համպուշտների փոխանակման միջոցով իրար բացատրեն ինչը որն է։
Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում իրադրությունը համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ, այդուհանդերձ, Ադրբեջանը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Անկանոն կրակահերթը շարունակվում է նաև հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Շաբաթվա վերջին էլ հայտնի դարձավ, որ Դիպուկահարի կրակոցից Վայոց ձորի մարզի Վայքի զորամասի 25-ամյա զինծառայող է զոհվել։ Դեպքից ժամեր առաջ մեր նկարահանող խումբը եղել է Նախիջևանի սահմանային դիրքերում։ Արտակ Համբարձումյանն է պատմում։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծի Նախիջևանի հետ սահմանային դիրքերից մեկում երկու օր առաջ հակառակորդի Դիպուկահար կրակոցից սպանվել էր Վայքի զորամասի 25-ամյա պայմանագրային զինծառայող Արամ Օհանյանը։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, այս մասին այսօր տեղեկացրեց քնչական կոմիտեն։ Միջադեպից ժամեր առաջ պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպել էր լրագրողների այց Վայքի զորամաս և Նախիջևանի հետ սահմանային դիրքեր։ Ազատության հետ զրույցում Վայքի զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Պողոսյանն ընդգծել էր, որ իրենց ուղղությամբ հիմնականում վիճակը հանգիստ է։
Կրակոցներ հրադադար ռեժիմի խախտումը չի եղել։ Ընդհանրապես շարժերն ավելացել, հակառակորդը աշխատանքներ է տալ ինժեներական ամրապնդելով իրենց դիրքերը, բայց կուտակումներ, ասենք զորքերի ստորաբաժանները չի եղել զրահտեխնիկայի։
Օրեր առաջ ՊՆ մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը տեղեկություն տարածեց, որ Վայոց ձորի մարզի Ելփին համայնքի տարածքում հայկական զինված ուժերի կողմից չեզոքացվել է հետախուզական անօթաչու թռչող սարք։ Վայքի զորամասի հրամանատարը ազատությանը պատմեց, որ իրենց տարածքում թռչող սարքեր նախկինում չեն նկատել։ Այդուհանդերձ Պողոսյանը քիչ հավանական համարեց Նախիջևանի ուղությամբ ադրբեջանական կողմի գործողություններ սկսելը։ Նրա պնդմամբ դա հնարավոր կլինի, եթե ադրբեջանցիները Ղարաբաղյան ուղությամբ հաջողությունների հասնեն։ Իսկ զինված ուժերի 4-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար գեներալ մայոր Անդրանիկ Մակարյանը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ սահմանային վիճակը կարող է փոխվել ցանկացած պահի։
Մեր ամբողջ սահմանով մեկ իրադրությունը կարող է փոխվել մի քանի ժամվա ընթացքում, կայծակնային արագությամբ։ Ինչ իրադրություն այսօր կար պաշտպանության բանակի առաջնային գծում, այլ կորպուսներ նույնև հնարավոր է այս ուղությամբ։ Մենք պետք է բոլորս լինենք պատրաստ։ Եվ չհավատանք ոչ մի տեսակի խոստումներին, որ հակառակորդը կարող է այս ուղության վրա պահել հրադադարի ռեժիմ կամ իրեն հանգիստ պահել։
Նախիջևանի հետ սահմանային դիրքերից մեկում մարտական հերթապահություն իրականացնող 10 ամսվա ժամկետային զինծառայող Արսեն Պողոսյանը ազատությանը պատմեց, որ ապրիլյան դեպքերը իրենց վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել։
Մեր վրա այն փոփոխություն զգացել, ավելի զգոն ենք եղել, ավելի աչալրջորեն մեր ընկերներին, ինչով ոնց կարող ենք այնպես պաշտպանում ենք մեր ձևերով։ Ճիշտ ասած, ես իմ դեպքեր չի եղել, բայց սրտացավ անկել եմ ընկերների համար Ղարաբաղում ծառայողների։ Ամենապապարարկյանին մենք պատրաստ ենք հակառակորդի արձակումներին, պատրաստ ենք դիմակայելու նրանց։
Բացասական եզրակացություն Արցախի անկախությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագծին մի քանի ժամ տևած քննարկումներից հետո այսօր ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովը դրական եզրակացություն չտվեց պատգամավորներ Զարուհի Փոստանջանի և Հրանտ Բագրատյանի օրենսդրական նախաձեռնությանը։ Շաբաթներ շարունակ բուռն քննարկումներ բանավեճեր էին ընթանում այս օրինագծի շուրջ։ Տեսակետների մեկնաբանությունների լուրջ հակասություն կար անգամ ընդդիմադիր պատգամավորների շրջանում։ Թեժ քննարկումներից հետո հարցը այսօր նաև նստաշրջանի օրակարգում չընդգրկվեց։ Աստղիկ Բետևյանն է ներկայացնում։
Արցախի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին Զարուհի Փոստանջյանի եւ Հրանտ Բագրատյանի հեղինակած նախագիծը չընդգրկվեց խորհրդարանի օրակարգում։ Ազգային ժողովի 6 խմբակցություններից 4-ը՝ Իշխող Հանրապետականը, Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսն ու Օրինաց երկիրը չմասնակցեցին քվեարկությանը, իսկ հիմնականում Դաշնակցության ու Ժառանգության падգամավորների 12 կողմզայինները հարց նորակարգումներ առելու համար բավարար չէին։
Կոմ 12 դեմ չկա, ձեռնպատ չկա, որոշումը չի ընդունվել։
Փոստանջյանի ու Բագրատյանի նախաձեռնությունը դրական չէր նաև Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի եզրակացությունը։ Հիմնական պատճառաբանությունը պահը պատեհ չէ։
94 թվականի կապիտուլացիայի տեղը կնքվեց զինադադար, 94 թվականին չճանաչվեց, հիմա նույն բանն է տեղի ունենում։ Այս պահի դրությամբ Խաչատուրովի մեկնելը Ռուսաստանի Դաշնություն նույնն էր, ինչ որ մենք կապիտուլացիայի ենթարկվեցինք։ Այս պայդրությամբ մենք ունենք բազմաթիվ բարձունքներ, որոնք գրաված են Ադրբեջանի կողմից։ Ունենք բազմաթիվ զոհեր։ Հետևաբար այս ագրեսիան միայն այս կերպ կարող ենք մենք կանգնեցնել։
Կառավարության տեսակետը փոխանցեց փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչումը կառավարությունը պայմանավորում է Արցախի եւ Հայաստանի միջև բանակցություններով հաշվի առնելով հետագա զարգացումները, այդ թվում նաեւ արտաքին գործոնները։
Փոխարտգործնախարարի խոսքով այսօր խոսել բանակցային գործընթացի մասին անիմաստ է։
Եվ դա շատ հստակ հայտարարվել է նաեւ նախագահի շուրթերում, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի լինի կայուն զինադադար, ավելին պետք է ինչ-որ վստահության միջոցներ կյանքի կոչվեն։ Դրա համար այսօր խոսել ընդհանրապես բանակցային գործընթացի մասին, քանի որ չի ապահովված դրա հիմքը, իսկ հիմքը դա այն կայուն
զինադատարն է։
Դա կայուն զինադատարն է հիմքը։
Բանակցային
գործընթացը կոդատախոս չէ։ Հիմա նպատակը նաև, որ ոչ միայն կանխվեն ապագա ռազմական գործողությունների սկսումը, այլ նաև լինի կայուն զինադատար։ Այսօր մենք միայն դրա մասին բարձրացրեցինք։
15 օրվա ընթացքում ազգային ժողովը պետք է իր վերջնական գնահատականը տա ընտրական նոր օրենսգրքի վերաբերյալ։ Փոփոխված սահմանադրությամբ նոր օրենսգիրքը պետք է ընդունված լինի մինչև հունիսի 1-ը։ Շաբաթներ առաջ վիճահարույց այս օրինագիծը դժվարությամբ, բայց եւ այնպես ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ։ Քարորիայի մեկնարկին այսօր օրինագծին ընդդիմացողները հերթական անգամ նշեցին, որ իշխանության եւ ընդդիմության միջև նախագծի շուրջ կոնսենսուս այդպես էլ չի ձևավորել, առաջարկելով նախագծի քվեարկությունը հետաձգել մինչև համաձայնության ձեռքբերումը։ Մանրամասներ ազգային ժողովից Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժում։
Մինչև ընտրական օրենսգիրքը երկրորդ ընթերցմամբ քննարկման դնելը, ընդդիմադիր պատգամավորները եւս մեկ անգամ բարձրացրին դրա շուրջ փոխհամաձայնության հասնելու անհրաժեշտության հարցը։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը քննարկումները սկսելուց առաջ արձանագրեց ընդդիմության եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացրած միացյալ 5 պահանջների շուրջ փոխհամաձայնություն չկա։
Բանակցությունները այդ առաջարկների ընդունման ուղղությամբ առայժմ որևէ արդյունք չեն տվել, այսինքն կոնսենսուս չկա։
Զուրաբյանը շարունակեց, կանոնակարգի խախտմամբ չեն քննարկվել Հայազգային կոնգրեսի կողմից ներկայացված այլ առաջարկները եւս, սակայն քանի որ փոխադարձ հայտարարություններ են արվել, որ կոնսենսուսը դեռ հնարավոր է, ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը հրապարակային երաշխիքներ պահանջեց։
Հրապարակային երաշխիքներ տրվել, որ օրենքի ընդունումից հետո կանցկացվի արտահերթ նիստ, որտեղ կքննարկվեն եւ հնարավոր կոնսենսուսի հետ կապված խնդիրները եւ բազմաթիվ այլ առաջարկներ, որոնք ներկայացվել են քաղաքական ուժերի եւ հասարակական կազմակերպությունների կողմից, եւ դրանից է կախված մեր մասնակցությունը երկրորդ ընթերցման քննարկումներին։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանն արձագանքեց.
Ես կարծում եմ, որ այսօր երկրորդ ընթերցումն է։ Ձեր այդ հարցերը, որ բարձրացեցիք, կարող եք նաեւ ընթերցման ժամանակ ձեր հարցադրումները դնել եւ զեկուցողները կամ ընդհանուր խորհրդարանը կամ պետաերաբական հանձնաժողովը ինչ որ բանով կպատասխանեն։
ՀԱԿ խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը հարց բարձրացրեց. ինչպես հասնել փոխհամաձայնության, եթե իրենց 5 կետանոց առաջարկները ամփոփ հերթում չեն ընդգրկվել եւ այդ պատճառով հնարավոր չէ դրանց վրա աշխատել խորհրդարանում, սակայն ունեն քաղաքական առաջարկ՝ գտնել լուծում եւ ընդդիմության պահանջները ներառել օրենքում։
Ինչպես ասում են, լուրջներ մեխնեք ձեր ձեռքին։ Դուք որոշեք ինչպես ենք այդ խնդիրը լուծում։ այլ կերպ մենք այսօր դա չենք կարող քննարկել, որովհետև կանոնակարգը թույլ չի տալիս, որովհետև այդ 5 կետերը մտած չեն ոչ լավաշխի մեջ, ոչ առաջարկների մեջ, ոչ էլ այսօր կարող ենք քննարկել, որովհետև դա ձևավորված չեն որպես առաջարկներ, ձեր մոտ չկա առաջարկներ ձևավորված, մեր առաջարկը հետևյալն է, դուք միշտ ապեք, քննարկենք, մենք տվենք պատասխան, համաձայն եք ինչ որ ձև գտնել, մեր առաջարկները քննարկելու եւ օրենքի նախագծի մեջ տեղավորելու։
ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը եւս կոչ արեց շտապողականություն թույլ չտալ ճակատագրական հարցերում։
Հիմա ստացվում է այնպես, որ 1 օր, 2 օր հետաձգման խնդիրը այսեղ դառնում է ճակատագրական։ Վերջապես այստեղ կան խայտառակ հոդվածներ, որով իսկապես քաղաքական կամքով պետք է որոշում կայացնենք։ Համամասնական ընտրակարգը դրել եք եւ մեծամասնականով մորթում եք։ Այսպես ընտրակարգով գնալ ընտրությունների առնահեղություն է վաղը լինելու մեր երկրում։ Չի կարող մի քանի 100 կամ 1000 մարդու անուն գրվել ընտրացուցակներում եւ այս սկզբունքով գնալ։ Թույլ տվեք մի հատ, քննարկենք, հասկանանք, ինչպես ենք առաջ գնալու։ Խնդիրը սրա մեջ է։
Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորումը եւ հակամարտության գոտում լարվածության աճը քննարկման թեմա է եղել 3 ադրբեջանական Գաբալա քաղաքում՝ Վրաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարների հանդիպման ժամանակ։ Թվով 4-րդ երրակողմ հանդիպումը տեղի ունեցել Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար Զաքիր Հասանովի հրավերով։ Հանդիպման մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը խոսել է Ղարաբաղյան հակամարտությունը խաղաղ ճանապարհով կարգավորելու մասին։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը պետք է լուծել խաղաղ ճանապարհով միջազգային նորմերի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հիման վրա։ Այս մասին կիրակի օրը հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը Թուրքիա եւ Վրացի իր գործընկերների մասնակցությամբ տեղի ունեցած երրակողմ հանդիպմանը հաջորդած ասուլիսին փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Թուրքիայի եւ Վրաստանի գործընկերների հետ հանդիպումներում նշվել է, որ Ղարաբաղի հակամարտությունը հարկավոր է լուծել խաղաղ ճանապարհով միջազգային նորմերի եւ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հիման վրա։ Նաեւ հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն հայտնելով Թուրք եւ Վրացի ժողովուրդներին մեջբերում Ղարաբաղի հակամարտության լուծման հարցում Ադրբեջանի արդարացի դիրքորոշման աջակցելու համար։ Ղարաբաղում խաղաղության հասնելու ճանապարհը հայտնի է, հակամարտությունը պետք է լուծվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության եւ ինքնիշխանության պահպանման շրջանակում։ Ժանակներում իր հերթին ասել է Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Իսմետ Յիլմազը, շեշտելով Թուրքիան չի աջակցի Ղարաբաղյան հակամարտության լուծման այն տարբերակին, որը չի բավարարի այդ պայմաններին։ Վրաստանի պաշտպանության նախարար Թինա Խիդաշելին միանալով գործընկերներին ավելացրել է. «Մենք հանդես են գալիս Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման, տարածաշրջանում խաղաղության, կայունության և երկարաժամկետ զարգացման օգտին»։ Վրաստանի, Ադրբեջանի և Թուրքիայի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներն այս ձևաչափով հանդիպում են տարին 2 անգամ՝ Հասանով Յիլմազ և Խիդաշելի։ Գաբալայում տեղի ունեցած թվով 4-րդ այս հանդիպմանը որոշում է կայացվել համատեղ զորավարժություններ անցկացնել 3 երկրների զինված ուժերի մարտունակության բարձրացման նպատակով։ Ադրբեջանցի նախարարը հայտարարել է, որ նախատեսվում է 3 երկրների միջև փոխմբռնման հուշագրի ստորագրում։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարի խոսքերով փաստաթուղթը ամենայն հավանականությամբ կստորագրվի Ամրանա Բաթումիում։ Վրաց պաշտոնյայի փոխանցմամբ այս փուլում կողմերը համաձայնեցնում են փաստաթղթի դրույթները, որով երակողմ նախարարական այս ձևաչափի գործունեությունը կստանա պաշտոնական և կառուցողական տեսք։ Վրաստանի պաշտպանության նախարարն ի դեպ անդրադարձել է նաև հարևան Հայաստանի հետ հարաբերություններին։ «Հայաստանի հետ մեր հարաբերությունները բարեկամական են, բայց ոչ ռազմավարական»՝ ընդգծել է Խիդաշելին, պարզաբանելով, որ պաշտոնական Երևանի կատարած ընտրությունն է հստակեցնում նրա հետ Թբիլիսիի համագործակցության մակարդակը։ Խիդաշելին վերահաստատել է Վրաստանի նպատակը Եվրաատլանտյան ինտեգրումն է։ Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, ինչի համար էլ այդ հանգամանքը հստակեցնում է թուրք-վրացական ռազմավարական համագործակցությունը, իսկ Հայաստանի հարցում այդ հանգամանքը չկա»՝ նաև հայտարարել է Վրաստանի պաշտպանության նախարարը։ Եվ թեև պաշտոնական Բաքուն Եվրաատլանտյան դաշինքին անդամակցելու մղումներ չունի, Խիդաշելին Գաբալայում նաև շեշտել է, որ ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը Թուրքիայի պես Վրաստանի համար ռազմավարական գործընկեր է։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քաղաքագետ Միքայել Զոլյանը լրագրին տված հարցազրույցում նշում է, մինչև ապրիլյան դեպքերն իշխանությունը տպավորությունն էր, որ ամեն ինչ իր վերահսկողության տակ է և ամեն ինչ ընթանում է իր նախագծած սցենարով։ Ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ իշխանությունը պատրաստ չէր թե Ադրբեջանի հարձակմանը, թե հասարակության համախմբմանը և թե հասարակական ակտիվության այն աննախադեպ զարթոնքին, որը մենք տեսանք։ Իշխանավորները բնազդաբար հասկանում են, որ այդ հասարակական ակտիվությունն իրենց համար վտանգ է ներկայացնում, և փորձում են այն ուղղել իրենց համար ձեռնտու ռազմահայրենասիրական ուղով։ Իհարկե պետք է նաև պատրանք ստեղծել, թե իշխանությունները պատրաստ են պայքարել կոռուպցիայի և այլ բացասական երևույթների դեմ, նշում է քաղաքագետը։ Փրկել շարքային Սլոյանին վերնագրված հոդվածում Իլուրի մեկնաբան Առաքել Սեմիրջյանը գրում է. «Քարամ Սլոյան, միթե դու ավելի հզոր չես, քան մեր սփյուռքահայերի մեծ մասը, որոնք նախընտրել են արտագաղթել Հայաստանից, միայն թե իրենց զավակները չծառայեն մեր բանակում ու հանկարծ Գյուլի բաժին չդառնան», գրում է հոդվածագիրը հավելելով. «Մենք չկարողացանք փրկել մեր եղբայր Սլոյանին, ոչ էլ 100-ից ավելի երիտասարդներին, սակայն ապրողներից խնդիրն էլ պետք է լինի ապրել այնպիսի Հայաստանում, որ նրանց մահն իմաստավորված լինի, այլապես այս ամենը կդառնա պարզապես կռիվ-կռիվ կինո»։
Սոցիալական ցանցերում ամենաշատ քննարկվող հարցերից մեկը դեռ շարունակում է մնալ շաբաթվա վերջին տեղի ունեցած Եվրատեսիլը։ Ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը շարունակվեց նաև Շվեդիայի մայրաքաղաք Ստոկհոլմի համերգասրահում։ Հանդիսատեսի ձայների հաշվարկով առաջատարը Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Սերգեյ Լազարևն էր, ժյուրին էլ ամենաբարձր գնահատականները տվել էր Եվրատեսիլում երկրորդ անգամ մասնակցելու հնարավորություն ստացած այլ մարտսամաքի Ավստրալիայի ներկայացուցչին։ Այդուհանդերձ թվաբանական պարզ հաշվարկով հաղթողի դափնիներին առաջնացավ Ուկրաինուհի Ջամալան։ Գրքերը դեռ չեն հանդարտվում անգամ մրցույթի ավարտից հետո։ Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում։
Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին դավաճանության և ֆաշիստների հետ հնարավոր համագործակցության կասկածանքով Ղրիմի թաթարների զանգվածային տեղահանումը այդ ժողովրդի համար գործնականում նույնն է, ինչ մեր ժողովրդի համար Օսմանյան կայսրության տարածքում հայության զանգվածային սպանդն ու տեղահանումը։ Այդ ողբերգությունն էլ Եվրատեսիլում Ուկրաինայի պատվիրակ Ջամիլայի երգի թեման էր, 1944 անվամբ երգը հաղթեց։ Հարյուր հազարավոր թաթարներ, իդեպ նրանց հետ միասին նաև Ղրիմի հայեր, Հյուսիսային Կովկասի ազգերի ներկայացուցիչներ տարհանվել են, ահել ու ջահել, կին, տղամարդ, երեխա, ուղարկվել են Սիբիրներ, Ալթայներ, ճանապարհին անհաշիվ մարդիկ մահացել են սովից, հիվանդություններից, ցրտից։ Ջամիլայի երգը նվիրված էր այդ արհավիրքի ականատես նախնիներին։ Երանի այս երգը ընդհանրապես չլիներ մրցույթից հետո գումարած ասուլիսում, ասել է հաղթող ճանաչված աղջիկը։ Տեղահանում, սպանդ, ողբերգություն, դա իհարկե միանշանակ քաղաքական թեմա է, այնպիսի ծանր թեմա, որն ուղղակի առնչվում է ռուս-ուկրաինական առանցայն էլ բարդարաբերություններին։ Նախ թեժ մրցույթ էր բուն կատարողների միջև։ Ըստ երաժշտական մեկնաբանների, ռուսաստանցի պատվիրակ Սերգեյ Լազարևի կատարումը և հատկապես բեմական լուծումները հիրավի պրոֆեսիոնալ էին և տպավորիչ և առնվազն չէին զիջում Ջամիլայի համարին։ Հիմնական ինտրիգը այն էր, որ Ջամիլան ներկայացնում էր ոչ միայն Ուկրաինան, այլ գոնե Կիևի տեսակետից և արևմուտքի ընկալմամբ հենց Ղրիմը, իսկ դա արդեն մարտահրավեր էր ռուսներին, ովքեր թերակղզին բռնակցել են 2014-ին։ Փաստորեն, պաշտոնական Ռուսաստանի տեսակետից Ջամալայի երգի մեսիջը տարածքային ոտնձգություն էր։ Երկրորդ քաղաքական հանգամանքն էլ այն է, որ ներկայիս Ռուսաստանն է Սովետական Միության իրավահաջորդը, հետևաբար թաթարների տարհանման մասին հիշեցնելը կշտամբանք է Կրեմլին, անկախ այն բանից, որ Ռուսաստանը դատապարտել է Ստալինի վարչակարգի որոշումները, որ ռուսաստանյան մտավորականությունը դրանք հանցագործություն է համարում, միևնույն է, Ջամիլայի երգի թեման ապտակ է գոնե այն շատ մեծ թվով ստալինապաշտներին, ովքեր հիմա էլ արդարացնում են դահիճի քաղաքականությունը։ Եվրատեսիլը վերջին տարիներին արմատապես փոխվել է, եթե նախկինում որպես կանոն հաղթել են «I love you, but you don't love me» and «I cry» թեմաներով շաքարաքլոր քաղցրիկ երկերը, հիմա քաղաքականությունն է որոշիչ գործոնը դառնում։ Նախկինում էլ իհարկե հարևանները սատարում էին միմյանց, հոլանդացին քվեն տալիս էր բելգիացուն, գերմանացին ավստրիացուն, շվեդը նորվեգացուն եւ այլն, բայց տարածքային եւ միջպետական վեճերը այդ չափ ակնհայտ չէին դուրս գալիս բեմ։ Հիմա ռուսներին մնում է միայն չարախնդալ, թե Ուկրաինան փող չունի, ինչպես է անցկացնելու մյուս Եվրատեսիլը։ Ուկրաինացիները ասում են, որ միջոցներ կան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։